Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston hukumati AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini yopish to'g'risidagi hujjat loyihasini parlamentga taqdim etdi. Britaniya kengashi Erondagi faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Bortida harbiy texnika bo'lgan Ukraina yuk kemasi Somalidagi dengiz qaroqchilari tomonidan ozod qilindi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston paxta eksportini qisqartirmoqchi. Qirg'iziston hukumati Amerika harbiylariga ketinglar deb turib oldi. O'zbekiston prezidenti jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurashmoqchi. Yevraziz iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotgan a'zolari uchun 10 milliard dollarlik jamg'armani tashkil qildi.
Bu jamg'armaning effektiv bo'lishiga hozircha shubham bor, chunki Rossiyaning o'zi g'arbdan katta bir investitsiyalar so'rab turgan holatini kuzatib turibmiz.
Bo'hrondan chiqishning Rossiyacha usullari haqida Moskva ko'rayotgan usullar qanchalik samarali bo'ladi? Uchar karamlar yoxud yopiq chegaralar. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga, Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonning Chuy viloyati Suquluq tumani Malavodin qishlog'ida O'zbekistonning Anjon viloyatida tug'ilgan 55 yoshli fuqarosi qo'lga olingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ayni paytda Suquluq tumanida yashayotgan ushbu fuqaro boshqarayotgan DUTIK avtomashinasida salonidan Hizb ut-Tahrir partiyasiga tegishli 34 ta varaqa topilgan. O'zbekiston paxta eksporti 2009-yilda so'nggi yillarda yillar o'rtacha ko'rsatkichiga solishtirganda 40% kamayishi mumkin. Bu haqda Novosti axborot agentligi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ komitet matbuot varaqchasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ekspertlar buni dunyoda, ayniqsa paxta importi bo'yicha jahonda peshqadam bo'lgan Xitoyda paxta xomashyosiga bo'lgan talabning kamaygani bilan bog'lamoqdalar, deyiladi mazkur hujjatda. Paxta bo'yicha xalqaro konsultativ komitet ma'lumotiga muvofiq, 2009-yilda Xitoy yengil sanoat korxonalari avval yillarga qaraganda paxtani 41% kamroq sotib oladi. Qirg'iziston hukumati AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini yopish to'g'risidagi hujjat loyihasini parlamentga taqdim etdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, parlament kelasi hafta ichida mazkur hujjat loyihasini ovozga qo'yadi. Mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyev Moskvaga qilgan safari chog'ida o'z hukumati Bishkekdagi AQSh harbiy bazasini yopish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirgan edi. Ayni paytda hukumat matbuot vakili AQSh harbiylariga Manas bazasini yopish uchun 6 oy muhlat berilishini ma'lum qildi. Manas aeroportida joylashgan AQSh bazasi Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash olib borayotgan xalqaro kuchlar uchun o'ta muhim strategik obyekt hisoblanadi. Ayni paytda Pentagon rasmiylari harbiy baza taqdiri borasida Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralarni davom ettirishga umid bildirmoqdalar. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya kengashi Erondagi faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Ta'lim va madaniy aloqalar bo'yicha Britaniya kengashining bildirishicha, Eron rasmiylari dekabr oyida kengashning Tehrondagi ayrim xodimlarini so'roqqa tutib, ulardan iste'fo berishni talab qilgan. Bundan tashqari, rasmiylar kengashning ikki xodimiga mamlakatni tark etishga ruxsat bermay, ularning pasportlarini olib qo'ygan. Britaniya kengashi raisi Martin Davidson Eron rasmiylarining bu harakatlarini qabul qilib bo'lmas deya ta'rifladi. Somalidagi dengiz qaroqchilarining bortida harbiy texnika bo'lgan Ukraina yuk kemasini ozod etgani xabar qilinmoqda. Bortida 33 ta T-72 jangovar tanklari va boshqa qurollar bo'lgan Ukrainaga tegishli Faini yuk kemasi o'tgan yil sentyabr oyida qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan edi. G'arb ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, kemani ozod etish uchun Ukraina tomoni qaroqchilarga 3.2 million dollar tovon puli to'lagan. Biroq Ukraina prezidenti ma'muriyati Faina kemasi xavfsizlik kuchlarining maxsus amaliyoti chog'ida ozod etilganini aytmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun xalqaro hamjamiyatini global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash urinishlarini birlashtirishga chaqirdi. Dehlida ishchil rivojlanish masalasiga bag'ishlangan 3 kunlik anjuman ochilishida chiqish qilgan Pan Gi Mun global iqlim o'zgarishiga qarshi o'z vaqtida chora ko'rilmasa, buning oqibatlari ocharchilik va qashshoqlikka olib kelishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar emissiyasini kamaytirish borasida yagona reja ishlab chiqarilishi lozimligini alohida ta'kidladi. Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanov muzokaralar o'tkazdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, muzokaralar chog'ida o'zaro aloqalar istiqboli, hamkorlikni rivojlantirish, jumladan energetik sohada birgalikda loyihalarni amalga oshirish masalasi muhokama qilingan. Muzokaralar yakunida hamkorlikka oid 10 ga yaqin shartnoma imzolangani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 5-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiyada mamlakatda iqtisodiy ahvol yomonlashgani bois ro'y berishi mumkin bo'lgan tartibsizliklarni oldini olish maqsadida militsiya xodimlari sonini qisqartirishga oid hukumat rejasi bekor qilinmoqda. Rossiya Davlat Dumasi raisi o'rinbosari Gennadiy Gudkov Nezavisimaya gazeta bilan suhbatda ba'zi kutilmagan sharoitga ko'ra shunday qaror qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli rasmiylaridan biri Vadim Savichev isillar soni otib borishi va xorijdan kelgan ishchi muhojirlarga o'z vaqtida maoshlarini to'lamaslik tufayli mamlakatda jinoyatchilik ko'lami oshishi mumkinligidan rasmiylar tashvishda ekanini ma'lum qildi. Shvetsiya hukumati mamlakatdagi 10 yadroviy reaktor faoliyatini to'xtatish rejasini bekor qilmoqda. Shvetsiya hukumati yadroviy reaktorga o'rnatilgan yadroviy uskunalar o'z umrini o'tib bo'lgandan so'ng reaktorlar faoliyatini to'xtatishni rejalashtirayotgan edi. Biroq hukumatning bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, yadroviy reaktorlardagi uskunalar o'z ishini bajarib bo'lgandan so'ng ularni yangilashga ruxsat berilishi mumkin. 1999-yildan buyon Shvetsiya o'zining 12 ta yadroviy reaktori faoliyatini to'xtatgan edi. Iroqning Diyala viloyatida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 10 kishi nobud bo'ldi, 15 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, xudkush o'zini mahalliy restoranlardan birining oldida portlatib yuborgan. Bugungi portlash Iroqda 31 yanvar kungi saylov natijalarining e'lon qilinishi kutilayotgan paytga to'g'ri keldi. Saylov jarayoni 2003-yildan buyon ilk bor jiddiy zo'ravonliklarsiz bo'lib o'tgan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu saylovda bosh vazir Nuriy al-Maliki bilan ittifoqchi bo'lgan siyosiy partiyalarning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Kosovoda mahalliy serblar albanlardan iborat xavfsizlik xizmati tashkil etilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Namoyishchilarning bildirishicha 2,5 ming kishilik Kosovo xavfsizlik kuchlari etnik serblarni tahqirlashi mumkin. Tashkil etilishi kutilayotgan xavfsizlik kuchlari safida 90-yillar boshida Serbiya urushida ishtirok etgan jangchilarning ham borligi aytiladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili va u yerga kirsangiz dasturimizdan beri borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. Dasturimizni davom ettirishdan avval esa bugungi mavzularni eslatib qo'ysam. O'zbekiston paxta eksportini qisqartirmoqchi. Qirg'iziston hukumati Amerika harbiylariga ketinglar deb turib oldi. O'zbekiston prezidenti jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurashmoqchi. Yevraziya iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotgan a'zolari uchun 10 milliard dollarlik jamg'armani tashkil qildi. Bo'hrondan chiqishning Rossiyacha usullari qanchalik samarali? 150 tonna karam kontrabanda deb aytilmoqda. Qozoq chegarachilar tomonidan dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Jahon bozorida paxtaga talab sezilarli kamaygani bois bu yil O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda 40% kam miqdorda paxtani eksport qilishi mumkin. Bu haqda AQShdagi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lum qildi. Qo'mita mutaxassislariga ko'ra, paxta xomashyosining asosiy xaridori hisoblangan Xitoy bu yil o'tgan yilga qaraganda 41% kam paxta sotib olishni kutilyapti. Yevropa va ayrim Osiyo davlatlaridagi yetakchi shirkatlar esa O'zbekistondagi bolalar mehnati bois bu davlat yetishtiradigan paxtaga boykot e'lon qilgan. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
2008 yılda Uzbekistan 3,400,000 tonna paxta hosil oldi. Bu undan avval yildagiga qaraganda 300,000 tonnaga kamdir. Hisob-kitoblarga ko'ra mamlakatda paxta tolasi ishlab chiqarilishi ham avvalgi yillarga qaraganda kamaygan. AQShdagi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lumotlariga ko'ra 2008 yılda O'zbekistonda 1,000,000 tonna paxta tolasi ishlab chiqarilgan, holbuki 2007 yılda bu raqam 1,125,000 tonnaga teng edi. Endilikda O'zbekiston paxtasi tolasi eksportini 700,000 tonnagacha kamaytirish niyatida, qolgan 300,000 tonna paxta tolasi mamlakat ichida qayta ishlanishi aytilmoqda. Shu paytgacha O'zbekiston har yili tashqi bozorga 800,000 tonnadan 1,5 million tonnagacha xomashyo yetkazib berib, paxta tolasi eksporti bo'yicha dunyodagi 2-chi o'rinni egallab kelayotgan edi. O'zbek rasmiylari paxta eksporti ko'rsatkichlarining pasayitirilishi paxtani mamlakat ichkarisida qayta ishlash miqdorini ko'paytirishga intilish bilan bog'liq ekani va buning uchun O'zbekistonda 20 dan ziyod to'qimachilik korxonalari ishga tushirilishi rejalashtirilayotganini ta'kidlab kelishadi. Bu rejalarning amalga oshirilishi 2012 yilga borib O'zbekistonda yetishtirilgan barcha paxta xomashyosining deyarli 50%ini mamlakat ichkarisida qayta ishlashga imkoniyat yaratib berishi mumkin. Ayni paytda esa mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan to'qimachilik sanoati korxonalari paxta tolasidan mahsulot ishlab chiqarish uchun umumiy xomashyoning 2%dan 5%gacha bo'lgan miqdorini o'zlashtirilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston paxta eksportini qisqartirish niyatining jiddiyligiga esa prezident Islom Karimovning paxta ekin maydonlarini 50,000 gektarga qisqartirishni ko'rsatuvchi farmonga imzo qo'yishi ham tasdiqlamoqda. Buni natijasida paxta hosili 2009 yilda o'tgan yilga, ya'ni 2008 yilga qaraganda 200,000 tonnaga kam bo'lishi taxmin etilmoqda. Ya'ni bu taxminan 3,000,000 atrofida bo'ladi. Ayrim boshqa mutaxassislar paxta tolasi eksporti qisqartirishning asl sababini ko'proq paxta O'zbekiston paxtasining xalqaro maydonda boykot qilinishi bilan bog'lashmoqda. Eslash joiz, AQSh va Yevropaning yetakchi to'qimachilik korxonalari va sotuvchilarini birlashtiruvchi 4 ta yirik shirkat 2007 yilda rasmiy Toshkentni paxta terimiga bolalarni jalb etgani uchun tanqid etib, demak, O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilganlar va bu boykot haligacha saqlanib qolmoqda. Sababi 2008 yilgi paxta mavsumida ham O'zbekistonda bolalar paxta maydonlariga, paxta yig'im terimiga jalb etilgani kuzatildi. Bu yilgi paxta terish mavsumi davomida ham rasmiylar respublikaning barcha viloyatlarida balog'atga yetmagan bolalar va maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etayotganliklari haqida ma'lumot va xabarlar muntazam ravishda kelib turibdi va tafsilotlarga bu haqdagi tafsilotlarga keyingi ishlarimizda batafsil to'xtalamiz.
Demak, rahmat hurmatiga. Demak, O'zbekistonning paxta eksporti joriy yilda o'tgan yilga qaraganda 40%ga kamayishi mumkinligi aytilmoqda. Bunga turli sabablar borligi, jumladan O'zbekistondagi bolalar mehnati bois o'zbek paxtasiga joriy qilingan boykot ekani ham taxmin qilinyapti. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapman men. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, farzandlik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chimizda kelib ko'rdingizlar. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbarining yangi sonini dasturimizning ikkinchi qismidan tinglashingiz mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Suhbatimiz mintaqa hayotiga oid muhim voqeaga oid lavha bilan davom etadi. 5 fevral kuni Qirg'iziston hukumati Manas havo bazasini joylashtirish borasidagi kelishuvni denonsatsiya, ya'ni bekor qilish bo'yicha qonun loyihasini mamlakat parlamentiga taqdim etdi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning AQSh qo'shinlarining Manas bazasidan chiqarilishi haqida Moskvada bergan bayonoti qirg'iz deputatlarining qizg'in munozarasiga sabab bo'lgan esa-da, qirg'iz parlamenti bu masalaga oid muhokamani orqaga surishni ma'qul topdi. Mavzu tafsilotlari Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon lavhasida.
5-fevral kuni Qirg'iz parlamentida Rossiyaning Qirg'izistonga ajratayotgan kreditiga doir qonun loyihasi muhokamaga qo'yildi. Joriy yilning 3-fevral kuni ikki davlat o'rtasidagi o'zaro kelishuvga muvofiq Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ajratadi. Aksar kuzatuvchilar aynan shu kredit prezident Qurmonbek Takiyevning AQSh harbiy bazasidan voz kechishiga sabab bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Sotsial demokratlar fraksiyasi lideri Baqit Beshimov prezident Bakiyev Manas bazasini yopish haqidagi kutilmagan bayonoti bilan katta toga yo'l qo'ydi deb hisoblaydi.
Biz anday chechimni deputatlar bilmaymiz. Emni uchun al chechim bo'lsa, jo'g'orqi kengashda aytilmaydi. Ankeni bu baza tuzilganda jo'g'orqi kengash aluvchurda 14 mamlakat bilan kelishimlarni bekitgan.
Qirg'iz deputatlari prezident Bakiyevning bunday qaroridan bexabar. Agar bunday qarorga kelingan bo'lsa, nega parlamentda muhokamaga qo'yilmadi? Bu baza joylashtirilayotgan paytda Qirg'iz parlamentida muhokamaga qo'yilib, uning joylashtirilishi uchun Qirg'iziston 14 ta davlat bilan kelishuvlarni bekor qilgandi deydi Baqit Beshimov. Unga ko'ra, Bakiyevning kutilmagan bu qarori mamlakatning ichki va tashqi siyosatida tartib yo'qligini ko'rsatadi. Prezident Bakiyevning bu harakati mamlakatning xalqaro maydondagi nufuziga putur yetkazadi. AQSh harbiy bazasining Qirg'izistonda joylashgani qirg'iz xalqi uchun ahamiyatli edi deydi Baqit Beshimov.
Bu baza bo'lsa Qirg'izistonda hozirgi uchurda bizning ulug'tuq qiziqchilikka to'g'ri keladi deymiz.
Deputat Beshimovga ko'ra AQSh bazasi nafaqat qirg'iz xalqi uchun, balki Markaziy Osiyo xalqlari xavfsizligi uchun ham zarur edi. Endilikda Manas bazasining yopilishi Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligiga tahdidni kuchaytiradi deb hisoblaydi Baqit Beshimov. Biroq Qirg'iziston kommunistlari fraksiyasi lideri Ishoq Masaliyev AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishini qo'llab
quvvatlaydi. Biz kommunistlar 2001 yildan beri bugün kunga chein ushbu talabni bekam qarmab turganmiz. Biz aytayotganmiz, bu askar bazasini joylashgan to'g'ri emas bo'lgan. Bizning fikrimiz bo'yicha bulardan to'g'ri qadamga ketdik.
Biz kommunistlar 2001 yildan buyon AQSh bazasining Qirg'iziston hududida joylashishiga qarshi ekanimizni bildirib kelganmiz. Aslida bazaning ochilishi katta xato bo'lgandi. Prezident Bakiyevning bazani yopish borasidagi qadamini biz olqishlaymiz deydi kommunist Ishoq Masaliyev. Bu juda to'g'ri qadam. AQSh bazasidan ma'lum miqdorda moddiy foyda ko'rgandirmiz. Lekin siyosiy jihatdan qaralganda kelajak uchun bu yutqiziq edi. Shuning uchun Qirg'izistonning Rossiya bilan yaqinlashgani ma'qul degan fikrda Ishoq Masaliyev. Ayni paytda Pentagon rasmiylari harbiy baza taqdiri borasida Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralarni davom ettirishdan umidvor. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi xodimi Mark Cameronga ko'ra, hozircha ularga harbiy bazaning yopilishi borasida Qirg'iz hukumati tomonidan birorta ham rasmiy bildiruv xati kelmagan.
Qirg'iz Respublikasining yetakchiligi bilan Manas bazasining kelajagi to'g'rilu so'ylashuvlarni jurgizib jatabiz.
Mark Cameronga ko'ra, Manas havo bazasi bo'yicha Qirg'iz hukumati bilan o'zaro so'zlashuvlar olib borilyapti. Baza doirasida imzolangan turli shartnomalar barchasi amalda. Bizga birorta bildiruv xati kelmadi. Muzokaralar davomida aniq bir to'xtamga kelamiz degan umiddamiz, deydi AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi xodimi Mark Cameron. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati matbuot vakili AQSh harbiylariga bazani yopish uchun 6 oy muhlat berilishini ma'lum qildi. Parlament esa Manas bazasi taqdiri bilan bog'liq qonun loyihasi muhokamasini fevral oyi oxirigacha ko'rib chiqishni rejalashtirgan. AQSh harbiy bazasi Bishkekdagi Manas xalqaro aeroportida 2001 yilning dekabr oyida Afg'onistondagi aksil terrorchilik harakatlarini qo'llash maqsadida ochilgandi. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
Bu Ozodlik radiosi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev AQSh qo'shinlarini mamlakatdan haydash haqidagi bayonotni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti oldidan e'lon qildi. Chorshanba kuni esa Moskvaga to'plangan MDH yetakchilari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kengashining yig'inidan keyin Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitini ham o'tkazdi. O'zbekiston o'tgan yili Yevroaziyadagi ishtirokini to'xtatgani bois prezident Karimov bu yig'inda qatnashmadi. 4-fevral kungi sammit yakunida a'zo davlatlar 10 milliard AQSh dollariga teng aksil bo'hron jamg'armasini tashkil qilish haqida kelishib oldi. 10 milliard dollarning 7,5 milliardini Rossiya, 1 milliardini Qozog'iston, qolganini esa a'zo davlatlar tashlaydigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev jamg'armani tashkil qilishdan maqsad jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlaridan aziyat chekayotgan Yevroaziz a'zolarini qo'llab-quvvatlash ekanini bayon qildi.
Наши государства имеют разные возможности. И поэтому для того, чтобы поддержать наших коллег, наших товарищей в наиболее сложной ситуации, когда
davlatlarimizning imkoniyatlari turlichadir. Shuning uchun juda qiyin vaziyatda, oddiy qilib aytganda, naqd pul taqchilligi yuz berib, qandaydir ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirish ehtiyoji paydo bo'lganda, hamkasblarimizni o'rtoqlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu jamg'armani tashkil qilishni taklif etdik, dedi Medvedev. Xo'sh, 10 milliard dollar Yevrazesning aksariyat a'zolari uchun kattagina mablag' ekani inobatga olinsa, tashkilotdagi ishtirokini to'xtatib turgan va Medvedev aytgan hamkasblar va o'rtoqlar qatoridan chiqib qolgan O'zbekiston bundan ko'p narsani yo'qotadimi? Degan savol bilan o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga murojaat qildik.
Bu jamg'armaning effektiv bo'lishiga hozircha shubham bor, chunki jamg'arma tuzilayotgan paytda Dmitriy Medvedev aytdiki, jamg'armaning asosiy kapitali Rossiya tomonidan berilyapti dedi. Biz bilamizki, ayni paytda Rossiyaning o'zi g'arbdan katta bir investitsiyalar so'rab turgan holatini kuzatib turibmiz. Bu yerda O'zbekiston ko'p narsadan mahrum qolgani yo'q, chunki ikki tomonlama munosabatlarda, Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida O'zbekiston imtiyozli va katta kreditlar so'ragan paytda hech qachon mana shunday bir kreditlarni ololmagan. Demakki, mana shunday ko'p tomonlama fonding qanchalik effektiv bo'ladi va bundan O'zbekiston yoki boshqa davlatlar qanchalik effektiv foydalana olishiga hali ko'pgina savollar bor. Undan tashqari, mana shu fond bu geosiyosiy maqsadlarni ko'zlagan fond bo'lganligi ko'rinib turibdi, chunki maqsad o'sha Moskvaga bo'lgan moyillikni parvarishlashga qaratilgan. Biz hali kuzatib boramiz bu qanchalik effektiv samarali ishlashini, lekin haqiqatda shubhalar bor mana shu fonding effektiv ishlashiga. Birinchidan, ikkinchidan, bu har qanday davlatning o'sha Yevroziya ichida o'sha pulni olishga intilayotgan har qanday davlatning geosiyosiy erkinliklarni va o'sha dunyo hamjamiyati orasidagi faoliyatini ma'lum bir bo'g'adi, chunki aytib o'tganimdek, uning maqsadi geosiyosiy, ya'ni Moskvaga bog'lab turish.
Mana shu tashkilotdan O'zbekistonni chiqib ketgani, to'g'ri ishtirokini to'xtatib turgani O'zbekiston uchun afzallik tomonlari ko'proqmi yo salbiy tomonlari ko'proqmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, O'zbekiston uchun O'zbekistonning mintaqada joylashgan ijtimoiy, siyosiy, geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekiston imkon qadar hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lsa va shu orqali o'zining ichki va tashqi potensialini rivojlantirib borsa yaxshi bo'lar edi. Lekin O'zbekiston tashqi siyosatda dixotomik harakat qiladi, ya'ni oq qora, ya'ni kimdir birov bilan yaxshi bo'lsa, uning opponentlari bilan yomon bir munosabatda bo'lish, mana shunday bir holat kuzatiladi. Agarki Yevroziyadan chiqishi bilan bir paytni o'zida O'zbekiston ichkaridan iqtisodiy, ijtimoiy effektiv islohotlar o'tkaza olsa va G'arb bilan munosabatlarni yaxshilay olsa, bundan foyda ko'proq bo'ladi. Lekin nazarimda bunday islohotlarni o'tkazishga va ayniqsa siyosiy sohada va insoflar sohasida islohotlar o'tkazib G'arb bilan yaqinlashish potensiali hozirgi O'zbekistonda kam.
Yevroziya tashkilotida O'zbekiston o'sha 2006-yilda qo'shilgan bo'lsa, 2,5 yil ichida qandaydir o'ziga biror foyda oldimi shu tashkilotni a'zoligidan yoki shu tashkilot doirasida o'zgarishlar yaratildimi mamlakat ichida? Shuni nima deb o'ylaysiz?
Bu Yevroziya doirasidagi asosiy 3-4 shartnoma O'zbekiston tomonidan imzolanmagan edi. Birinchidan, ikkinchidan, O'zbekistonning roli mana shu tashkilot ichida. Bir, O'zbekiston ushlab turish rolini bajardi. Ya'ni integratsion proseslarning jadal borishida O'zbekiston ko'proq ushlab turuvchi davlat bo'lib o'zini namoyon qildi, aksincha ham emas. Ya'ni rivojlantirgani yo'q, masalan, biz bilamizki, o'sha Yevroziya a'zolaridan bittasi bu Tojikiston bo'ladigan bo'lsa, Tojikistonning asosiy kommunikatsiyalar O'zbekiston orqali o'tish kerak, ya'ni Rossiya va Qozog'iston bilan bog'lanmoqchi bo'lsa. Lekin mana shu Yevroziya doirasida kelishuvga erishilmadiki, Tojikiston yarim izolyatsion bir holatda qolib kelyapti. Ya'ni O'zbekiston bu tashkilotda faol bo'la olmasdi, buning ichki sabablari juda ham ko'p. Ayni paytda mana chiqib ketishga sababni mana keyingi paytda ekspertlar aytayaptiki, geosiyosiy emas, bu ham o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabatga borib taqalyapti degan bir fikr aytilyapti.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tingladingiz. Havomajlarda Ozodlik radiosi, bizdan qoling. Shunday qilib, O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatib qolgani bois tashkil etilgan 10 milliard dollarlik jamg'armadan quruq qolgan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumati avj olib borayotgan jahon iqtisodiy bo'hronining mamlakat uchun salbiy oqibatlarini kamaytirish urinishlarini avj oldirmoqda. Hafta boshida O'zbekiston rahbari mamlakat iqtisodining real sektori va ijtimoiy infrastrukturani zamonaviylashtirish loyihalarini amalga oshirish uchun 2009-yilda qariyb 380 million dollar mablag' sarflash haqidagi farmonni imzoladi. Xo'sh, bo'hronga qarshi O'zbekiston hukumatining iqtisodiy loyihalari qanchalik samarali bo'ladi? Bu haqda Hasanjondan eshitamiz.
O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib Regnum.ru axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston rahbari imzolagan hujjatda qurilish, ishlab chiqarish obyektlari va ijtimoiy infratuzilmani zamonaviylashtirish uchun 30 dan ortiq loyihani amalga oshirish nazarda tutilgan. Dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani zamon talablariga moslashtirish, shu sohalar rivojlanishini ta'minlash uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. O'zmetronom sayti ham O'zbekiston rahbari 28 yanvar kuni mahalliy tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari turini ko'paytirish, mahsulotlar sonini oshirishni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida hujjat imzolagani bildirilgan. O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralarni izohlab berishni so'rab mutaxassislarga murojaat qildik. Iqtisodchi Viktor Ivonin davlat rahbari imzolagan hujjatda ko'zda tutilgan choralardan maqsad global iqtisodiy buhronning salbiy oqibatlarini kamaytirish, yangi ish joylari yaratish va mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat ekanini aytdi.
Развитие реального сектора экономики, подъем промышленности, подъем производства, создание рабочих мест. Предпринимателю нужны простые вещи, ему нужна...
Maqsad iqtisodiyotning real sektorini, sanoat ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish va yangi ish joylarini yaratishdir. Tadbirkorlar uchun oddiy narsalar, ya'ni kanalizatsiya, elektr, gaz va yo'l kerak xolos. U yog'iga ishni o'zi uddalaydi. Hozir davlat mablag'i shu ishlarga sarflanyapti, dedi o'zbekistonlik iqtisodchi. Viktor Ivonin Toshkent hukumatı ko'rayotgan choralarga qaramay, global iqtisodiy buhron shubhasiz O'zbekistonga salbiy ta'sir etadi, degan fikrda.
Если сейчас мы особо кризиса не ощущаем, но он к нам все равно переползет потихоньку. Почему? Потому что сократится экспорт.
Biz hozir buhronning salbiy oqibatlarini sezmayotgan bo'lsak ham, u sekin-asta bizgacha yetib kelishi muqarrar. Nima uchun? Chunki mahsulot eksporti kamayadi. Hozir paxta yetishtirish hajmi kamayapti. Albatta, buning salbiy ta'siri bo'ladi. To'g'ri, energiya narxi oshdi. Biz Rossiyaga dunyo narxida gaz yetkazib berishga kelishib oldik. Bu sohada biz uchun qulay imkoniyat yuzaga kelmoqda, dedi Viktor Ivonin. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Malik Abdurazzoqovga ko'ra, global iqtisodiy buhrondan himoyalanish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Rossiya va boshqa davlatlarda maxsus dasturlar ishlab chiqilgan va amalga tatbiq etilmoqda. O'zbekiston hukumatı ko'rayotgan choralar ham shu kabi global buhronning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan. Chunki hozir sezilmasa ham yil o'rtalariga borib O'zbekiston eksport qilayotgan gaz narxi pasayishi mumkin. Ikkinchidan, buhron tufayli jahon bozorida O'zbekistonning asosiy eksport mahsuloti hisoblangan paxta tolasiga talab ham kamaymoqda. Uchinchidan, ish izlab chet ellarga ketgan o'zbeklar buhron tufayli ishsiz qolib vatanga qaytmoqda. Shu bois hukumat tang vaziyat yuzaga kelishining oldini olish uchun choralar ko'rmoqda.
Paydo bo'lgan qonunlarning sababi shu kredit, chunki kredit uryapti, O'zbekistonni ham tamam uradi. Rotasi ko'rinishi albatta yaxshi va ijobiyligi bo'ladi. Nega? Buni amalda oshirishda nazorat qanaqa bo'ladi? Maqsad amalga oshirish uchun shu mablag'lar kerak joyga borib tushadimi yo'qmi? Chunki bu qonundan chiqsa bu bitta tomon. 50% maqsad yetilyapti. Boshqasi qolgan 50% maqsad shu qo'ygan maqsadga yetilishi bu ishlatilish. Qanaqa ishlatiladi? Qayerga borib tushadi? adresiga borib tushadimi yo'qmi? Shuni albatta nazorat qilish kerak. Bu oddiy narsa emas.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Malik Abdurazzoqov.
Shunday qilib O'zbekiston hukumati jahon iqtisodiy buhronining mamlakat uchun salbiy oqibatlarini kamaytirishga oid urinishlarini davom ettiryapti va O'zbekiston prezidentining mamlakat ijtimoiy sohasi va iqtisodning real sektorini rivojlantirish maqsadlariga 380 milliard dollar mablag' sarflash haqida farmon ham berdi, lekin bu urinishlar, bu harakatlar qanchalik samarali bo'lishi oldinda, samarali bo'lishi haqidagi savol javobi hali oldinda ekanini aytishmoqda kuzatuvchi va mutaxassislar. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Sensam sevarim hafinam, hafinam. Qondur jigarim hafinam, hafinam. Qondur jigarim hafinam, hafinam.
Tog' majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysak. Qirg'iziston hukumatı AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini yopish to'g'risidagi hujjat loyihasini parlamentga taqdim etdi. Britaniya kengashi Irondagi faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Bortida harbiy texnika bo'lgan Ukraina yuk kemasi Somalidagi dengiz qaroqchilari tomonidan ozod qilindi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun xalqaro hamjamiyatni global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash urinishlarini birlashtirishga chaqirmoqda. Shvetsiya hukumatı mamlakatdagi 10 ta yadroviy reaktor faoliyatini to'xtatish rejasini bekor qilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova 71 yoshni qarshiladi. Uning Maftun Ingman kinofilmida qo'yilgan Do'p tikdim ipaklari tillodan qo'shig'iga esa 50 yil bo'ldi. Lekin bu qo'shiq o'zbek xalqining noyob durdonasiga aylandi. Klara Jalilova bilan qilgan to'liq suhbatimizda shanba kuni kechqurun efirga beriladigan Chodir xayol eshitirishda tinglashingiz mumkin. Hozir esa ana shu suhbatdan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Gulilola, do'p tikdim ipaklari tilodan, tilodan ipaklari demay zarit
tilodan. Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Menmi?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman judayam. 57 yilda 57-chi yil kelganman sahnaga. 57-chi yil butun dunyo yig'ilgan yoshlarni festivali zaruriyatini olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftun Imanni Trotto'da yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftun Imanda. Meni ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiqni?
Men uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftun Iman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. O'ta ham artist bilasiz. Do'p tikdimani artistlar. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar meni. O'shancha o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olayman deb Yo'ldosh Azamov, xudo rahmati, Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftun Imanni kinoni.
Qarangda, shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan aytaylik, 50 yillar o'tgan
bo'lsa 50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da?
Men endi unda yosh edim deb bilasizmi endi Maftun Imanni o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin hali o'zingiz aytgandek 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorda kirsangiz bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz aytib ashri aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan hali o'zingiz aytgandek.
Jilov bersam gullariga, jilov bersam gullariga, yuzing olur gezaklari tillodan, yuzing olur gezaklari tillodan.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN settings tugmasini bosing. Ochilgan xonachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Qozog'iston davlat chegarasida 150 tonnaga yaqin karam ortilgan avtokolonna qo'lga olindi. Qozoq chegarachilari ushlagan shaxslar 12 ta yuk mashinasidagi karamni kontrabanda yo'li bilan qo'shni respublikadan olib kelayotganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda oddiy fuqarolar chegarachilarning qog'ozbozligi va rasmiyatchiligidan bezor bo'lishganini aytishmoqda. Tafsilotlar Komila Sobirova lavhasida.
4 fevral kuni O'zbek-Qozoq davlat chegarasi yaqinida 150 tonna karam ortilgan 12 ta KAMAZ avtomashinasidan iborat kolonna qo'lga olindi. Qo'shni mamlakatdan noqonuniy yo'llar bilan olib kelinayotgan meva-sabzavotlar kanalini Janubiy Qozog'istonning Maxtarol tuman chegara maskani xodimlari ro'parosi 2 hafta kuzatib, so'ng qo'lga olishga muvaffaq bo'lganlar. Qozoq chegarachilariga ko'ra, kontrabandachilar qo'lga olingan paytda ancha dovdirab qolganlar. Ular yo'lni yo'qotib adashib qolganlarini ayta boshladilar. Eng kulgili joyi, ular yukning osmondan parashyut orqali tashlanganini, o'zlari esa chegara bo'ylab shunchaki sayr qilib yurganlarini aytayaptilar. Deydi Janubiy Qozog'istonning O'ntistiq hududiy chegara xizmati boshqarmasining boshliq o'rinbosari Yerlan Imonaliyev. Biroq ko'p o'tmay osmondan tushib KAMAZlarga yuklanib qolgan va Qozog'iston iqtisodiyotiga 5 million tanga yoki taqriban 33,5 ming dollar ziyon keltirgan yukka bir emas, balki 6 kishi ega chiqdi. Qozoq chegarachilarining aytishlaricha, karam egalari yukning hammasi 6 kishi o'rtasida teng taqsimlanishini aytganlar. Nega aynan 6 ta? Buning sababi Yerlan Imonaliyevning gapidan so'ng oydinlashgandek bo'ldi. Qozog'iston qonunchiligiga muvofiq har bir qonunbuzar davlat byudjetiga million tangidan ziyon keltirgan paytidagina unga nisbatan jinoyat kodeksi asosida jazo belgilanishi mumkin, deydi Yerlan Imonaliyev. Zarar miqdori 1 million tangiga yetmagan taqdirda esa qonunbuzarlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Yuk egalari ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Kontrabanda tovarni esa bojxonaga topshiramiz. U yerda tovar egalari jarima pulini to'lab, so'ng mashina va tovarlarni olib ketishlari mumkin. Bu Qozog'iston fuqarolari kabi o'zbekistonliklarga ham taalluqli, deydi qozoq rasmiysi. Yerlan Imonaliyevning aytishicha, joriy yil boshidan buyon O'zbek-Qozoq davlat chegarasida jami 138 ta qonunbuzarlik qayd etilgan. Shulardan 26 tasi kontrabanda tovarlari bilan bog'liqdir.
Мы не против, чтобы товарооборот был между государствами. Просто это нужно сделать каким образом? Законным.
Biz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash bo'lishiga qarshi emasmiz. Faqat buni qonuniy yo'l orqali amalga oshirish lozim, ya'ni rasmiy nazorat o'tish punktlari orqali.
deydi Janubiy Qozog'iston o'ntistiq mintaqaviy chegara xizmati boshqarmasi rahbari o'rinbosari Irlan Imonaliyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida O'zbek-Qozoq davlat chegarasida 2,5 ming tonna kontrabanda mahsuloti musodara qilingan, 10 ming qonunbuzar qo'lga olingan. Ayni paytda O'zbek-Qozoq chegarasida kontrabanda kuchayotganiga rasmiylarning o'zlari aybdor deguvchilar ham yo'q emas. O'zbekistonlik fermer Isroil akaga ko'ra, mavjud chegara bojxona maskanlaridagi byurokratik to'siqlar odamlarni aylanma yo'llar bilan yurishga majbur qilmoqda.
Eng yaqin qo'shnimiz mana shu Sibir viloyatining haliga qo'shni nima partnyori Qozog'iston Respublikasi, ya'ni Janubiy Qozog'iston. O'shanga ham biz eshitdik, mana Chernihivdagi chegaralarning bekitilganligini boshqani ba'zi bir yigitlar bilan gaplashdik, shu oddiy karam olib mahsulotlarini yetkazib berar edilar shu yerlar Qozog'istonga, undan keyin shu shimoliy dunyoga Rossiyaga federatsiya ketar edi. O'shalar ham norozi bo'lib turishdi. Hatto shoferlar ham ishsiz turishdi. Katta yuk og'ir mashinasi bor edi, kamazlar, nemis ishlar ham ishsiz. Nima qilishlarini bilmay turibdi. Kechki chegarada qo'ymayapti.
Derak aka, Isroil aka, bunday taqiqlar chegara tuynuklarida kontrabanda avj olishiga sabab bo'layotganini aytdi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Keyingi paytlarda Tojikiston shimoli tog'li tumanlariga yoqqan qalin qor Panjikent tumani iqtisodiy qamal qilib turib qo'ydi. Tumanga tog'lar orasidan olib boruvchi yagona avtomobil yo'li 4 kundan buyon yopilgan. Bu yerda narx-navo keskin ko'tarildi. Ro'zg'or uchun zarur bo'lgan 100 somon go'sht 17 somonga qimmatladi. Chegaradosh O'zbekistonning Samarqand viloyatiga bordik keldisi qo'shnilar tomonidan to'xtatilgan. Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston shimolini markaz Dushanbe va Xo'jand shaharlari bilan bog'lovchi yagona tog' yo'li mana 4 kundirki yopiq. Bu mintaqada yoqqan qalin qor mamlakatning tog'li hududlarida yashovchi tumanlar aholisini qattiq tashvishga solib qo'ydi. Boz ustiga 6 oydan buyon O'zbekistonning Samarqand viloyatiga chegaradosh bo'lgan Panjakent tumani markaz bilan bo'lgan barcha aloqalardan uzilib qolgan. Panjakent tumani sobiq ittifoq davrida O'zbekistonning Samarqand viloyati orqali barcha iqtisodiy aloqalarni amalga oshirardi. Viza tartibi joriy qilingandan so'ng bu aloqalar to'liq uzildi. 2008 yil avgust oyida O'zbekiston mustaqillik kuni oldidan bir hafta oldin bu yagona yo'l bir tomondan yopilgan va hanuzgacha ochilgani yo'q. Panjakent Dushanbe davomida qolib ketgan Salimboy Ahmedovning so'zlariga ko'ra, Panjakentlik Mardon Abduhafizovning aytishicha, ayni paytda ana shu qiyinchiliklar oqibatida tuman aholisi iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchilikni boshdan kechirmoqda. Zarafshon vodiysi ayni kunda kommunikatsion qamal holatiga tushib qoldi. Dushanbe va Xo'jandga olib boruvchi yo'llar qalin qor ostida qolgan. Qo'shni O'zbekiston bilan 6 oydan buyon chegaralar bir tomondan yopilgan. Ayni holat tumanda narx-navoning 2 barobar o'sishiga sabab bo'ldi. Ayni ana shunday og'ir kunlarda qo'shni O'zbekiston tomoni insonparvarlik yordami sifatida yo'llarni ochib qo'ysa, bizga keladigan iqtisodiy ko'mak O'zbekiston orqali o'tib kelsa, bu haqiqiy qo'shnichilik bo'lardi, deydi Mardon Abduhafizov. Panjakentliklarning aytishlariga tumanda so'nggi 2 kun ichida benzin narxi 3 somon, 10-20 somon, sabzavot va go'sht narxi 15% oshdi. Qor ko'chkisi sabab Anzob dovonida 2 kun sovuqda qolib ketgan taksi haydovchisi Sohrob Sharipov dovonda ko'rganlarini shunday izohlaydi. Bugun dovondagi yo'l holati juda og'ir. Dovonlarga juda qalin qor tushgan. Yo'llar muzlagan, qor ko'chkilari ko'p. Bu ahvol qachongacha davom etishi noma'lum, deydi Sohrob Sharipov. Ayni tumanda yashovchi bu odamning so'zlariga ko'ra, ilgari ana shunday og'ir kunlarda yo'l O'zbekiston orqali bo'lardi. Anzob va Shariton dovonlaridan faqat yoz paytida xavfsiz o'tish mumkin. Qishda esa, garchi qancha yaxshi yo'l bo'lsa-da, hech kim xavfsizlik uchun kafolat berolmaydi. Hali ham kech emas. Tojikiston hukumatı O'zbekiston hukumatı bilan bir murosaga kelib, Samarqand orqali o'tadigan yo'lni ochishlari kerak. Bo'lmasa, xalq doim ana shunday azob chekaveradi. Qish paytida bu yerda narxlar 2-3 barobar ko'tarilaveradi, deydi bu odam. Viloyat favqulodda holatlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 2 markaz oralig'idagi tog' yo'lida yaqin 100 dan ortiq avtomashinalar qor qamalda qolgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Afg'onistonga oid xabar. Afg'oniston mudofaa vaziri Abdurahim Vardak mamlakatda xorijiy jangarilar soni ko'payib borayotganini bayon qildi. Xorijlik jangarilarning ko'paygani Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar ko'lamining oshib borayotganining asosiy sabablaridan biri deyilmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston mudofaa vaziri general Abdurahim Vardak poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida dunyo jamoatchiligi va g'arb davlatlarini mamlakat milliy armiyasini kuchaytirish uchun ko'proq yordam berishga chaqirdi. General Vardak Afg'onistonda vaziyatning battarlashishiga davlatga qarshi kurashadigan chet ellik harbiylar sonining kundan-kunga oshib borayotganini dalil qilib keltirdi. Uning da'vo qilishicha, ayrim mintaqalar, jumladan Helmand viloyatida xorijlik jangarilar Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga qarshi janglar olib bormoqdalar.
Voymoki daxil muharba shudan taraf muqobil 60% sha jangjoyoni xorijiy tashkil.
Bir qator joylar, ayniqsa Helmand viloyatida bizning harbiylarimizga qarshi urushadigan muxolif jangarilarning 60%ini chet ellik jangarilar tashkil etadilar. Ularning faqat 40% ichki muxoliflar bo'lishlari mumkin.
40% shayad daxili bo'da bo'lsa.
Janob Vardak shuningdek mamlakatda chet ellik harbiylar sonining oshirilishi tinch aholi talafotining kamayishiga olib kelishini ta'kidladi. Unga ko'ra, NATO va koalitsiya harbiy kuchlari sonining oshirilishi bilan birga piyoda harbiylarga bo'lgan ehtiyoj bartaraf etilib, janglarda havo kuchlari va artilleriyadan kamdan-kam foydalaniladi. Buning o'zi tinch aholining talafotining kamayishiga sabab bo'ladi, deydi general Vardak. Kuni kecha Amerikaning 700 kishilik bir guruh qo'shimcha harbiylari Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh sharqiy viloyati Kunarga kelib joylashgan edilar. Shuningdek, bundan taxminan 3 hafta oldin Amerikaning 3000 kishi harbiysi poytaxt Kobul yaqinida joylashgan Lugar va Maydon Vardak viloyatlarida joylashtirilganliklari borasida xabarlar nashr etilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barak Obama ma'muriyati joriy yilda 30 ming kishi qo'shimcha harbiy kuchlarni Afg'onistonga safarbar etishini ta'kidlagan. Aytilishicha, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 100 ming kishi Afg'oniston harbiylari va 70 mingga yaqin chet ellik kuchlar terrorchilikka qarshi kurash olib bormoqdalar. Qator aholi mamlakatda NATO harbiylari va koalitsiya kuchlari sonining oshishi tinch aholi talafotining ko'payishiga olib kelishi borasida o'z tashvishlarini izhor etib kelmoqdalar. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ham chorshanba kuni poytaxt Kobulda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, yana bir bor chet ellik harbiylarning hujumlari oqibatida osoyishta aholining nobud bo'layotganliklari borasida e'tiroz bildirgan edi. Keyingi yillarda chet ellik kuchlarning harbiy amaliyotlari, ayniqsa havo hujumlari, toliblar va al-qoidachilarning xudkush hamlalari oqibatida yuzlab kishi tinch aholi, jumladan ko'daklar va ayollar halok bo'lganlar. Masala yuzasidan rasmiy Kobul inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar o'z noroziliklarini bayon etib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va endi esa diqqatingizga salomatlik dasturining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Kamila Farrux Yusufi tayyorlagan. Bugungi suhbatimiz uchun dori-darmonlar mavzusini tanlab oldik. O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonuni qabul qilinganiga 12 yil bo'ldi. Bundan 10 yil avval tuzatishlar va qo'shimchalar kiritilgan qonunga ko'ra, davlat asosiy turdagi dori vositalarining ta'minoti va sifatini kafolatlaydi. Dorilarga oid o'zbekcha qonun boshqa davlatlarnikidan farq qilmaydi. Ba'zi omillar bo'yicha esa o'zbekcha qonunning sifati a'loroq ham deyish mumkin. Lekin o'zbekistonliklar iste'mol qilayotgan dorilarning sifati har doim ham qonun sifatiga mos kelmaydi, deydi mutaxassislar va oddiy bemorlar. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda dori vositalarining sifatini kafolatlaydigan va farmatsevtik faoliyatini belgilab beradigan qonun 12 yildan beri amal qiladi. Lekin mutaxassislar va oddiy o'zbekistonliklar fikricha, aptekalarda sotilayotgan dorilar sifati va bu aptekalar faoliyati har doim ham qonun talablariga mos kelmaydi. Masalan, o'tgan yili O'zbekistondagi aptekalar faoliyati tekshirilganida ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. O'zmetronom.com internet saytida e'lon qilingan bu ma'lumotni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi dorilar ta'minoti va sifatini nazorat qiluvchi farmakologiya qo'mitasi izohlamadi.
Yo'q, endi mana qilib to'g'ridan to'g'ri gapirib bera olmayman. Bilan biz bu haqda uncha nimaga informatsiya ega emasmiz-da o'shanga.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi fikrlari edi. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojin O'zbekiston dori bozorini bir necha yil avval tadqiq qilgan va muammodan yaxshi xabardor.
Sistema kontrolya O'zbekistonda po kontrolyu kachestva, vot imenno stadiya registratsiyi, ana uchun xoroshaya.
O'zbekistonda dori-darmonlar sifatini nazorat qilish dastlabki bosqichda, ayniqsa dorini ro'yxatga olish bosqichida yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, O'zbekiston farmatsevtika qo'mitasi biror yangi dorini bozorga chiqarishdan avval uni laboratoriyada tekshirib, keyin ro'yxatga oladi. Bu tekshiruvlar standartlarga mos keladi, lekin bu yerda boshqa bir muammo bor. Sobiq ittifoqning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham post-marketing nazorati, ya'ni dori bozorga chiqarilgandan keyin sifatni nazorat qilish tizimi umuman yo'q. Shu sababdan biror dori ro'yxatga olinganidan keyin bu dorining qalbaki nusxasi dorixonada bemalol sotilishi mumkin. Bu esa albatta aholi sotib olayotgan dori-darmonlar har doim ham sifatli ekaniga kafolat yo'q deganidir, deydi professor Nurgojin.
Понимаете, поэтому очень много, например, контрафактных товаров, которые поступают в аптеках.
Qalbaki va sifatsiz dori-darmonlar muammosi ayniqsa O'zbekiston viloyatlarida dolzarbdir, chunki u yerda sotilayotgan dorilar mutlaq nazorat qilinmaydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Bugun O'zbekistonda apteka biznesi yaxshi rivojlangan. Mamlakat shahar va qishloqlariga borgan kishi aptekalarning ko'pligidan hayratga tushadi. Mahmudjon Farg'ona viloyatidagi yuzlab aptekalardan birining xo'jayini.
Dorilar firmalarini olamiz. Ulgurji savdo firmalarini. Firmalar o'zi sifatini kafolatlaydi, sertifikatlari bilan beradi dorilarni. Ular o'sha o'zini chiqayotgan dori fabrikalarini olib kelishsa kerakda, ham ishonchli dorilar sotadi firmalar.
Bizning dorixonada faqat sifatli sertifikati bor dorilar sotiladi, deydi Mahmudjon. Ismi oshkor etilishini istamagan farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz esa o'z tajribasidan kelib chiqib, aptekalardagi dorilarning sifatiga har doim ham ishonib bo'lmaydi, deydi.
Sifati yo'qda dorilarni, umuman ta'sir qilmaydi. 10 ta penisilin qilsang ham bir marta mana yo'tal boshqa bo'lyapsa, na garchinlik, na boshqa hech nima ta'sir qilmaydi. Tabletkalar umuman ta'sir qilmaydi. Ana ukollarni qilsa ham o'rni tarqamasdan bunaqa bo'lmaydi-da, qatib qolyapti nimalar qilgan ukollar. Bu davlinaga ichgan dorilar, davlinaga qilayotgan hali nimalar butun tomirni ko'kartirib yuboryapti-da, nima qilib? Tomlar ham qilishdi, shunday tomirlari nima bo'lib ketmay shunaqa bo'ldi-da.
Bugun dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan shirkatlar soni ko'paygandan ko'paygan. Dasturimizni tayyorlashda ana shunday shirkatlardan biriga mijoz sifatida sim qoqib dorilar sotib olish tartibi haqida so'radik.
У нас клиенты приезжают сюда к нам, или, допустим, мы по интернету посылаем прайсы. По телефону бронируем.
Dorilarni olgani mijozlar shaxsan kelishadi yoki biz ularga internet orqali preskurantlarni yuboramiz va ulardan buyurtma olamiz. Sizdan talab qilinadigan hujjatlarni ko'rsatib, dorini olib ketaverasiz. Sifatiga kelsak, bizda barcha dorilarning sertifikatlari bor, deydi suhbatdoshimiz.
От вас документы только, конечно же, с вашей стороны, все имеющие, которые нам нужны.
Uning aytishicha, firma sotayotgan dorilarning aksariyati xorijdan olib kelinadigan vositalardan iborat.
Ну, у нас все лекарства. В основном, конечно, у нас валютный товар.
Bizda turli dorilar bor, asosan valyuta tovarlari, ya'ni tashqaridan olib kelinadigan dorilar sotiladi. Lekin mahalliy korxonalarda ishlab chiqariladigan dorilar ham yo'q emas, deydi dorilarning ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan firma vakili. Qozog'istonlik farmakolog professorining aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda dorilar juda kam ishlab chiqariladi va mamlakat ehtiyojini qondirish uchun aksariyat dorilarda tashqaridan olib kelishga ehtiyoj bor. Bu esa o'z navbatida dorilar sifatini nazorat qilishni yanada qiyinlashtiradi. Lekin dorilar sifati bilan bog'liq asosiy muammo bu emas, deydi suhbatdoshimiz.
Необходимо обеспечивать это качество. Ну, например, мелких фармацевтических компаний, фармацевтических заводов, которые выпускают. Конечно, их качество нельзя сказать, например, соответствует GMP.
O'zbekistonning farmakologiya sohasida sifatni kafolatlash muammosi dolzarb bo'lib qolyapti. Masalan, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan dorilarning sifati ham jahon me'yorlariga to'g'ri keladi deb bo'lmaydi. Asosiy muammo esa O'zbekistonning o'z farmakopeyasi, ya'ni dorilar sifatiga oid me'yorlarni ishlab chiqarmaganida. O'zbekistonda eski sovet davridan qolgan farmakopeya bo'yicha ishlanadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki boshqa respublikalar uchun ham jiddiy muammodir. O'z farmakopeyasiga ega bo'lmay turib, dori-darmon sanoatini rivojlantirib bo'lmaydi, deydi professor Nurgojin. Darvoqa, O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonunida ham dori vositalarining sifati aynan davlat andozalari ro'yxatini o'z ichiga oluvchi farmakopeya bilan belgilanishi lozimligi aytilgan. Davlat tomonidan litsenziya berilgan aptekalardagi dorilarning sifatsizligi bemorlarning ishonchi yo'qolishiga, natijada esa dorilar qora bozorining shakllanishiga hissa qo'shadi, deydi mutaxassislar. Haqiqatan, dorilarning bozorda qo'lda sotilishi O'zbekiston farmakologiya sohasidagi katta muammolardan biridir. Aptekachi Mahmudjon gapiradi.
Bozorchalarda ham bo'ladi, hali kichachali aptekada sotishadi ko'chada.
Endi u dorilar qayerdan olishadi u dorilarni?
Ularni bilmayman, bozordan olsa kerak ular, u Qo'qondan olsa kerakda bozordan.
U dorilar bilan aptekada sotiladigan dorini farqi nima? Nima uchun odamlar bozorga borishadi?
Bozorda arzon bo'lishi mumkin. Bozorda misol anaqa narx to'lamaydi, boshqa qilmaydi, o'g'irlikcha savdo bo'ladi yotdi. Ya'ni bozorda dorilarini ko'pi anaqa bo'ladi, sifatsiz. Dori bo'ladi. Unga biroq kafolat bermaydi-da. Misol, dorini qimmat dori tabletka bo'lsa, ichiga arzon tabletkani nimasini tiqib qo'yishadi-da dorisini. Misol, sitramon 50 so'm bo'lsa, 400 so'mlik dorini ichiga haligini qo'yib qo'ysa, uni bilmagan odam ichib olaveradi-da, misol.
Deyra, Farg'ona viloyatidagi aptekalardan birining xo'jayini Mahmudjon. Mavzuni o'rganib, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mutasaddilar fikrini o'rganishga ham harakat qilganimizni yana bir bor eslatishimiz joiz. Qadrli tinglovchi, salomatlik dasturida yana qaysi mavzularni ko'tarishimizni istaysiz? Bu haqda sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun 3w.ozodlik.org internet saytiga kiring. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.